Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Далій Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Значную частку пошты свободы по-ранейшему складают листы на тему теперешнего безладдя, якое пануе у белорусской экономицы. Куды подзелася адносная стабильность, якой так хвалилася улада на протягу апошніх годов? Чаму никто не понес отказности за провалы у экономичной политицы? Один со слухачов, який спрабуе отказать на это пытанне у своих листах на свободу, Борис Рудько из Менску, с дописа якого пачну сегодняшнюю размову. И он пишет. Сёння ўжо ўсім відавочна, што фінансава-эканамічны крызіс у Беларусі паглыбляецца. А гэта значыць, што будуць расці кошты на прадукты харчавання, камунальныя паслугі, праезд і гэтак далей. І ў такой сітуацыі дзяржаўныя прадпрыемствы Беларусі існаваць не змогуць. Ім давядзецца замарожваць зарплаты, а ўсе ўзросшыя выдаткі лягуць на сабе кошт, так што ніхто нічога ў іх купляць не будзе. У грамадстве будуць нарастаць пратэставыя настроі, абурэнне і незадаволенасць дзейнай уладай. Таким чином ситуация будет наближаться до всенародного бунту. Ці не с этой причиной Александр Лукашенко раптом захотел, каб войски АДКБ обороняли збанкрутованные режимы однородного гневу? Видовочно, что Лукашенко боится стратить уладу, и он опасается не только своего народа, але и погрозы звонку, и имкнется теперь тягнуть час, каб утриматься в кресле до выборов 2015 года. Ягоная идея круглого стола, якая раптам узнікла на тле крызісу. Гэта адна з хітрых камбінацый дзеля ўтрымання ўлады любымі спосабамі. Але гэта ўлада выслізвае з ягоных рук. Цяпер ён, відаць, будзе спіхваць усё на ўрад. Маўляў, гэта Мясніковіч ды ягоныя міністры вінаватыя ў тым, што эканоміка абрушылася. А ён, Лукашэнка, тут ні пры чым. Напісаў сваім лісце на свабоду Барыс Рудько з Менску. І кіраўніка ўраду, і міністраў, і ўвогуле ўсе больш-менш значныя пасады ў дзяржаве, аж да намеснікаў старшыняў райвыканкамаў, размяркоўвае выключна Александр Лукашэнка. Ён так доўга выбудоўваў гэту сваю аўтарытарную піраміду ўлады, і так упарта уводзіў у вушы народу, што ўлада ў дзяржаве гэта толькі ён, што народ за 17 год гэты тэзіс цвёрда засвоіў, і ніякімі перастаноўкамі ва ўрадзе, ніякімі абвінавачаннямі на адрас пабочных сілаў перакласці віну за крызіс на кагосьці іншага Лукашэнку не ўдасца. Ён, відавочна, і сам гэта разумее, бо віноўнікаў асабліва не шукае. У якасці апраўданняў, чаму ў краіне знікла валюта і дзяржава апынулася на мяжы банкруцтва, Лукашэнка на працягу апошніх месяцаў паўтарае спасылкі на тое, што Расія падняла для Беларусі кошты газу і нафты, і што беларускія грамадзяне вывезлі валюту, купляючы за мяжой патрыманыя іншамаркі. Апраўданні не надта пераканаўчыя, улічваючы той факт, што газ і нафту, нягледзячы на ўсе апошнія падаражэнні, Беларусь купляе ў Расіі ўсё роўна па коштах значна больш нізкіх за сусветныя. А патрыманыя іншамаркі беларусы амаль увогуле перасталі купляць яшчэ ў чэрвені. Валюта, аднак, пасля гэтага ў беларускіх банках не з'явілася. Пра некаторыя рэаліі сённяшняга вясковага жыцця паведамляе ў сваім новым лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёна. Ён піша. Трэба ўжо не проста ўставаць каленяў, трэба ўаскрасаць, бо інакш нацыя проста вымра, спачатку духоўна, а потым і фізычна, што ўжо і адбываецца з вёскай. Летам яшчэ сяк так, збіралава пчаліная дзеля выжывання, а ўзімку ў нас нібы ў магіле. Вясковец ўжо не мае ніякіх правоў у сябе дома і нават на агародзе. Хутка можа і рыдлёўку з рук адбяруць, каб не выжыў нават. Чырвоныя камсамольцы-раскулачнікі цяпер ужо ў новых, так бы мовіць, рэвалюцыйных штанах і хустках. Але душы ў іх тыя ж, прагныя да нажывы за кошт чужой працы. Вось цяпер рассылаюць паперы. Тэрмінова зарэгіструйце свае хаты. Тым хатам па 60 гадоў, і ніхто нават за камуністамі не патрабаваў рэгістрацыі. Але рэгістрацыя гэта толькі так завецца. Насамрэч патрабуюць выкласці за нейкую паперку немалыя грошы. Ды яшчэ перад гэтым пахадзіць па кабінетах, пакланяцца. Аказваецца, дамы нашы без гэтых паперак нам нібыта і не належаць. Цікава, можа, мы іх укралі некалі ў 40-е гады ў сталінскага рэжыму. Увогуле цяжка на душы. Нашаму пакаленню, відаць, добрага жыцця ўжо не дачакацца. Надта шмат бруду пад нагамі, які, відаць, і падчас дэмакратыі невядома, калі падсохне. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёна. Калі ў пасляваенныя гады людзі на папялішчах сяк-так аднаўлялі спаленае альбо разбуранае жытло, уласнымі сіламі будавалі ў вёсках драўляныя хаты, ніхто, зразумела ж, не пытаў на гэта дазволаў і ўхваленняў у бюро тэхнічнай інвентарызацыі ды раённага архітэктара. Цяпер улады, абгрунтоўваючы свае патрабаванні розных дазволаў ды рэгістрацыі, спасылаюцца на тое, што ў гэтай справе патрэбен парадак. Так, патрэбен. Але не можа быць аднолькава падыходу да рэгістрацыі новага чыноўніцкага катэджа ў Драздах і спарахнелай драўлянай хаткі недзе ў барысаўскіх лясах. А ўлада ж імкнецца і з аднаго, і з другога ўладальніка спагнаць сотню-другую даляраў. Калі для гаспадара палаца коштам пад мільён даляраў гэта не ёсць праблемай, то жыхар хаткі ў паніцы. Сама гэта спарахнелая пабудова наўрад ці 200 даляраў каштуе. І скончыцца ўся задума хутчэй за ўсё тым, што як стаялі гэтыя хаты без дакументаў, так і будуць стаяць. Пакуль ад старасці не паваляцца. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашы пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданкоў. Наступны ліст даслала нам Тамара Краўчук з Камянца Берасцейскай вобласці. Гэта ліст «Успамін», ліст «Разважанне над лёсам уласнай сям'і і краіны», над нялёгкім шляхам розных пакаленняў беларусаў да свабоднага і годнага жыцця. Спадарня Тамара піша. Гэта было на пачатку 50-х гадоў. Мне тады было гадоў 7 ці 8. Да нас у хату прыходзілі бацькавы сябры. Маці накрывала на маленькі столік, нібыта госці. Але мужчыны сядалі не за стол, а слухалі радыё. У нас была вялікая радыёла. Можа, трафейная, можа, немцы пакінулі. А магчыма, яшчэ з Белавежы, дзе да вайны жылі мае родныя. У таты былі мянушкі Балаховец і Палітыкан. Што праўда, ён у рэальнасці быў і тым, і другім. Дык вось, калі ў хаце пачыналі слухаць радыё, мяне з маёй крыху старэйшай за мяне сястрой выпраўлялі на вуліцу пільнаваць, ці не ідзе да нас хто чужы. Калі мы бачылі незнаёмага чалавека, то павінны былі стукаць у акно. Мяне тады ахоплівала такое дзівоснае пачуццё таямніцы. Мы адчувалі, што дапамагаем у нейкай патаемнай, важнай справе. Толькі дарослы я зразумела, што мой бацька і ягоныя сябры слухалі тады заходнія радыёстанцыі «Свабоду», «Голас Амерыкі», «BBC». На жаль, тата рана памёр, мне было толькі 9 гадоў, а яму 59. Мінулі цяжкое дзяцінства, школа, і настаў час, калі я сама стала слухаць тыя ж радыёстанцыі. Як я цяпер разумею свайго бацьку, прыкладаючы вуха да старэнькага прымача, каб пачуць родны голас беларускай свабоды. У савецкія часы я, назбіраўшы за год грошы, пабывала па турыстычных пуцёўках у некалькіх краінах Еўропы. Бачыла, як адпачываюць старыя немцы на ўлонні прыроды ў Саксоніі, прыехаўшы ў дамы адпачынку на ўласных трабантах, і думала пра няшчасную долю нашых пенсіянераў. А потым разваліўся Савецкі Саюз. Якое цудоўнае тады было адчуванне, колькі надзей і чаканняў. Я была так узрушана, нібы мне падарылі нешта такое, аб чым я марыла ўсё сваё жыццё і займець, што дагэтуль не было ніякай надзеі. Гэта было так, нібы я ўсё папярэдняе жыццё была ў клетцы, а тут раптам мяне выпусцілі на волю. Вось аб чым марыў мой бацька. Але нядоўга мы цешыліся. Вельмі шкада. Мне ўжо за 60. Няўжо свабоду я буду толькі слухаць? Няўжо мне не наканавана пажыць ва ўмовах свабоднай, дэмакратычнай краіны? Напісала ў сваім лісце Тамара Краўчук з Камянца Берасцейскай вобласці. Думаю, спадарня Тамара, вы агучылі думкі, пачуцці, чаканні, расчараванні тысяч і тысяч беларусаў вашага пакалення. Ніякія аналітыкі ды прагназісты не здольныя прадказаць, якім будзе далейшы лёс беларускай дзяржавы, ці хутка грамадзяне Беларусі зноў адчуюць той смак свабоды, які так хмяліў і натхняў на пачатку 90-х гадоў. І все ж многія і многія ў Беларусі не без падстаў спадзяюцца і вераць, што 18 год дастатковы тэрмін для таго, каб грамадства асэнсавала, якую цану заплаціла за ўласныя ілюзіі ды памылкі і знайшло ў сабе сілы змяніць уласны лёс. І на заканчэнне ліст падзяка, ліст просьба ад Геннадзя Маркоўскага з Маладэчна. Слухач піша. Слухаю вас не адзін дзясятак гадоў. Вельмі рады, што ў сваіх перадачах вы закранаеце ўсе пытанні, якія хвалююць кожнага жыхара, які па-сапраўднаму любіць сваю краіну і мову, цэніць незалежнасць. Вы даносіце да слухача ўсё тое, што немагчыма пачуць на іншых хвалях. А турбуе мяне адна праблема. Вось я ведаю, што некаторым слухачам вы прэзентуеце за званкі кароткахвалевыя прымачы. Хачу запытацца, а ці нельга было б набыць у вас такі прымач за грошы? Справа ў тым, што мой прымач вельмі стары. ВЭФ-202 савецкай вытворчасці. Ён, напэўна, ўжо адпрацаваў сваё. Рамантаваць яго ў майстэрні не бяруцца. Слухаць па ім перадачы на кароткіх хвалях вельмі складана. А набыць новы прымач няма дзе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Генас Маркоўскі з Маладэчна. І падобных просьбаў мы атрымліваем ад сваіх слухачоў вельмі шмат. На жаль, радуе не мае магчымасці задаволіць усе іх. Гандлем мы, вядома ж, не займаемся. А тую невялікую колькасць прымачоў, якую маем у сваім распараджэнні, высылаем у якасці прызоў пераможцам розных конкурсаў, найбольш актыўным нашым аўтарам. Запрашаем да ўдзелу ў гэтых конкурсах і вас, падар Геннадзь. Паўтару таксама сваю традыцыйную параду ўсім, хто ўжо сутыкнуўся альбо неўзабаве сутыкнецца з такой жа праблемай. Кампутар, інтэрнэт, спадарожнікавае тэлебачанне перастаюць быць раскошай і ў многіх беларускіх сем'ях. Калі не самі, дык з дапамогай дзяцей і ўнукаў навучыцеся слухаць свабоду з дапамогай новай тэхнікі. І не толькі слухаць, але і глядзець, чытаць, самім удзельнічаць у стварэнні нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.